Liliana Bărbăloș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, ministrul adjunct al educației Igor Grosu este interlocutorul nostru matinal de astăzi, după ce ieri a devenit clar că anul acesta a fost înregistrată cea mai joasă rată de promovare a bacalaureatului de la înființarea acestui examen. Domnule Grosu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, ce vă bucură pe dumneavoastră personal și ce vă întristează în rezultatele din acest an, dacă le-ați compara cu cele de anul trecut, de exemplu?
E cam de vreme să spunem, să vorbim de bucurii sau tristețe. Suntem abia la prima sesiune, sesiunea de bază. În față mai avem sesiunea, a doua sesiune, după care vom putea face unele concluzii și comparații cu sesiunea din 2013.
Dar totuși există lucruri care vi se par mai bune în acest an și mai...
Bine, ce putem spune cu certitudine este că anul acesta avem o sesiune mai integră în comparație și cu anul 2013. Datele sunt elocvente în acest sens. Am avut mai puține eliminări, mult mai puține eliminări, 10 ori mai puține eliminări în comparație cu ceea ce am avut în sesiunea 2013. În rest, da, la prima vedere, doar 44% au susținut în sesiunea de bază, pe ceilalți 56% îi așteptăm în sesiune repetată. În zilele care au mai rămas, cele 2-3 săptămâni, au tot timpul la dispoziție să depună un efort suplimentar și să vină pentru a susține examenele de bacalaureat care nu le-au promovat în sesiunea de bază.
Dacă nu mă înșel, 46 de lucrări au fost anulate pentru că ați descoperit că erau copiate. Ziceți că a fost un examen mai integru. Cum vă explicați apariția acestor 46 de lucrări? Nu au funcționat detectoarele de metale peste tot?
Nu, au funcționat, deci detectorul sau sistemul de monitorizare nu funcționează de la sine. Și cel mai important în orice activitate este factorul uman. Și probabil undeva în unele centre au fost tratate așa cu mai multă superficialitate. În altă ordine de idei, unii candidați nu pot pe bune... N-au acceptat condițiile pe care noi le-am rugat să mergem pentru un exercițiu integru și au riscat. Nu ne pare rău, pentru că va trebui să ne întâlnim la anul. Și în acest context, iarăși, mă adresez către cei care vor veni în sesiunea suplimentară, încercați să vă detașați de tot ce înseamnă oferte, așa numite oferte care v-ar facilita o trecere mai neortodoxă a bacalaureatului, concentrați-vă la subiecte, mizați pe forțele proprii și nu pe acele soluții care, din păcate, unii, făcând uz de ele, au ajuns în final să constate că erau cu greșeli și nu le-au ajutat la nimic.
Am discutat, domnule ministru, zilele trecute cu mama unui absolvent care era foarte tristă. Elevul, copilul ei se consideră subevaluat, la fel ca și vreo 10 colegi de-ai lui. E vorba despre un liceu foarte bun din Chișinău, cu profesori buni. Dumneavoastră, sunteți de acord că e o problemă mare dacă elevul pleacă din sistemul de învățământ cu impresia că a fost nedreptățit pe final?
Da, evaluarea tot timpul o să trezească nemulțumiri. Acum, dacă vorbim așa statistic, da, dacă anul trecut am avut peste 30.000 de contestații, anul ăsta avem aproape 22.000, deci a scăzut numărul contestațiilor, în timp ce noi, de fapt, ne așteptam la un aflux mai mare, în condiția în care noi nu depunctăm în procesul de contestare. Nu scadem nota dacă se dovedește că a fost supraevaluat inițial. Pentru asemenea situații și avem procedura de contestare. De aceea noi am încurajat toată lumea care vede sau a observat că la un anumit item nu a primit punctajul dezirabil să argumenteze și să depună contestația. Iar noi O să insistăm și o să atenționăm o dată în plus comisiile de contestare, acolo unde candidatul merită mai mult, să-i suferi.
Zicea că anume procedura de contestare și contestațiile ar fi o sursă de fraudare. Cum vă asigurați că nu?
Nu, aici exclus comisiile. Apropo că m-ați întrebat care a deosebirea de sesiunea din 2013 și în veriga de evaluare. Noi am reușit să asigurăm un proces mult mai integru, astfel încât am omis orice tentativă de trafic de influență, de fraudă în comisii. Comisiile au activat în aceleași condiții, de altfel ca și candidații, în centre dotate cu camere de supraveghere. De aceea aici totul a fost foarte și foarte transparent.
Un singur elev cu 10 pe linie, eu parcă aș refuza să cred că există în fluxul ăsta mare de peste
50. Și eu refuz din simplu motiv că sunt datele preliminare. Eu am certitudinea că noi vom avea mai mulți elevi cu 10 pe linie după perioada de contestare și plus cred că numărul lor va crește.
Despre profesori vreau să vă întreb, când le faceți și profesorilor examene de definitivat, cum se organizează în România? Pentru că probabil și profesorii nu se prezintă tocmai bine dacă 44% doar au promovat examenele.
Așa e, numai că lucrul ăsta trebuie pregătit. Să trecem de această sesiune. La final vom veni cu un raport, similar cum am făcut și anul trecut, în care vom vedea foarte clar tabloul pe țară, pe raioane, pe fiecare instituție de învățământ, pe disciplină, după care vom face o discuție publică, vom discuta și cu profesorii și cu administratorii din centrele raionale pentru a pregăti exercițiul ăsta temeinic.
Da, vei frică de un eventual rezultat?
De care?
Pentru examenele, pentru profesori, dacă se ajunge la ele.
Nu, dacă ne era frică de ceva, noi nu veneam în exercițiu, dar, după cum vedeți, deja doilea an ne ținem bine.
Domnule ministru, ce se întâmplă cu matematica în școală? Fizica, geografia? Geografia chiar e curios, pentru că de obicei elevii iubesc această disciplină. Iată, acest examen arată că matematica, fizica, geografia sunt disciplinele care șchiopătează.
Cu științele exacte, credeți-mă, observațiile noastre sau analizele noastre arată că nu este doar o problemă a Republicii Moldova, este de fapt o problemă la nivel global. Apetitul pentru științele exacte a cam scăzut și multe state și noi inclusiv cred că o să mergem, noi deja discutăm, în special odată ce a fost aprobat proiectul codului educației și credem noi până la sfârșitul sesiunii parlamentare va fi aprobat și de Parlament, să atragem mai multă atenție științelor exacte și instrumentul pe care îl vedem și aplicat și în altă parte sunt programe de stat pentru aceste discipline care presupun și o mai mare atenție facultăților pentru informarea inițială, o mai mare infuzie financiară, dotări, colaboratoare și așa mai departe. Și a doua întrebare care a fost de geografie. Păi, paradoxul ăsta e paradoxul în fiecare an. S-ar părea că în cazul geografiei foarte multe cazuri este disciplina la alegere, examenul la alegere. Și atunci apare paradoxul dacă lumea sau candidații și aleg geografia ca disciplină la alegere, de ce avem rezultatele care le avem. Părerea e subiectivă pentru că nu avem rezultatele finale, dar cred că e vorba de atitudine. Sau atunci când alegi o disciplină la alegere, nu e suficient să o tratezi că e cea mai ușoară, da, ca una cea mai ușoară. Deci trebuie de depus efort susținut, suplimentar și de tratat la modul serios orice disciplină, ca și oricare altă disciplină pe care o îndrăgești. Asta ar fi explicația. Deci dacă se alege o disciplină, nu înseamnă că e cea mai ușoară. Deci trebuie să fie disciplina la care ești cel mai bine pregătit.
Unii cred că rezultatele proaste din învățământ sunt datorate inclusiv salariilor care sunt scandalos de mici. Sunteți de acord că avem salarii scandalos de mici în învățământ?
Acum salariile sunt majorate și la cadrele didactice și din preuniversitar și cei din preșcolar. Sigur că este loc pentru mai bine, dar când avem mai mult, oferim mai mult.
Domnule Grosu, o întrebare pe care veți considera-o poate atipică. Ce atitudine trebuie să aibă societatea față de niște politicieni care își învață copiii peste hotare, prin urmare nu au încredere în sistemul local de învățământ pe care îl gestionează? Am vorbit zilele trecute cu o absolventă a învățământului englez. Mi-a zis că în Marea Britanie, dacă ar afla cineva cum politician face asta, cariera sa politică ar fi ruinată.
Bună întrebare. Păi chiar cum ar fi să-i tratăm? E bine să-i găsiți, să-i întrebați și să publicați, să-i dați opinia sau răspunsul, să-l cunoască toată lumea. Sigur că ei sunt într-o situație mai genantă, dacă aș putea spune așa, pentru că, dincolo de alegerea pe care îi pot să o facă în favoarea unei instituții din străinătate, dacă ar fi cetățeni, da, asta mai puțin ar conta. Situația în care sunt persoane publice, politicieni, sigur că devin vulnerabil. Dar și asta vorbește despre ceva.
Eu chiar aș face un avertisment acum, dacă adresat politicienilor. Dacă nu vă readuceți copiii în țară, nu o să vă votăm.
Știți că pare mi se a fost câțiva ani în urmă o situație în China, când conducătorii din partid sau lideri din partid au fost, având copiii la studii psihotare, au fost atenționați că toți după finisare trebuie să vină să muncească acasă pentru țară.
Da, paralela eu înțeleg, dar am întrebat asta doar pentru faptul că dacă copiii politicienilor ar învăța în țară, poate atitudinea față de acest sistem ar fi...
Să-i spun la proba contrarilor, să vedem dacă codul votează, este votat în Parlament, dacă sunt onorate toate angajamentele făcute de clasa politică și atunci lumea o să fie fericită.
Pe finalul acestei discuții, domnule ministru, care e soluția pentru dumneavoastră personal, fără generalizări, concret, care e ieșirea din impas?
Soluția este foarte simplu, este schimbarea de atitudine. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că nu mai putem continua cu un sistem de instruire în care notele se dau pe bandă rulantă. Deja suntem la a doua experiență, la al doilea an, deci trebuie toți, de la candidat, părinte, profesor, funcționar, să ne schimbăm atitudinea. Și cu cât mai repede o facem, cu atât mai puțin incomodități și frustrări o să avem. Atât.
Domnule Grosu, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe ministrul adjunct al educației, Igor Gros.